No niin, hyvää huomenta. Tervetuloa kuuntelemaan Ilosanomaa tietoyhteiskunnan juridiikasta. Sotsin kisoja ei kannata katsoa, koska Sandell on keskeyttänyt suurpujottelussa. Ja vasta varttia vaille 12 alkaa kimppakiva viisossa. Ja sitten 14.30 kuulemma joku jääkiekkopeli, jonka epäillään tyhjentämään kaikki luentosalit, mutta onneksi oma luentosi loppui jo ennen sitä. Tänään puhutaan tosiaan tietoyhteiskunnan juridiikasta, joka on hyvin tämmöinen laaja ja monimutkainen kokonaisuus. Sen takia tuossa on toi otsikkokin parttitiivissä, eli en nyt väitäkään, että teille siitä kaiken kerron. Tässä vaiheessa kuitenkin kannattaa mainita se, että jos teitä tämä tietoyhteiskunnan juridiikka kiinnostaa enemmän, niin maaliskuussahan meillä on tällainen kurssi kuin informaatio- ja tietotekniikkaoikeus, johon on vielä ilmoittautumisaikaa 9 päivää jäljellä. Eli sieltä voi käydä 5 opintopisteen edestä hankkimassa tietoa tästä samasta teemasta, josta nyt puhutaan tämä 1,5 tuntia. Tämän luennon aikana tutustutaan tosiaan silleen alustavasti tietoyhteiskuntaan liittyvän juridisen sääntelyn osa-alueisiin, eli puhutaan siitä, että mitä kaikkea tietoyhteiskuntaan liittyen voidaan juridisesti säännellä, ja sitten niiden muutaman osa-alueen osalta käydään läpi myös sellaiset kaikkein tärkeimmät asiat, jotka toisaalta kuuluu vähän tällaisen niin kuin kansalaisen yleissivistykseen tietää, mutta jotka ennen kaikkea kuuluu sitten sellaisen tietojärjestelmien kehittäjän tai liiketoiminnan suunnittelijan tietää siinä mielessä, että ei sitten tee ihan tällaisia alkeellisia munauksia siinä omassa toiminnassaan. Jos ajatellaan tietoyhteiskuntaa ja tietoyhteiskunnan ja laajuudetta, niin aivan samalla tavalla kuin minkä tahansa muukin nopeasti ja jollain tavalla ehkä odottamattomasti kehittyvän ilmiön kanssa, niin tämä tietoyhteiskunta ja laki on jatkuvasti semmoisessa pienessä etäsynkronissa. Eli kun se tekniikka ja siihen tekniikkaan liittyvät sovellukset kehittyy todella nopeasti, niin se laki ei meinaa oikein pysyä siinä perässä. On paljon sellaisia ilmiöitä, jotka ovat olleet täysin vieraita lainsäädännölle. Yksi esimerkki tästä on esimerkiksi se, että jos ajatellaan tällaista ihan perusoikeuksiin kuuluvaa asiaa kuin viestinnän turva tai oikeus salattuun viestintään, eli asia, joka aikaisemmin tunnettiin nimellä postisalaisuus, niin siinä vaiheessa, kun sähköpostia alettiin ottaa käyttöön, niin ihan vakavissaan mietittiin, että onko sähköposti sellaista viestintää, joka koskee sama postisalaisuus kuin kirjettä, joka kulkee tuolla postin jakeluverkosta. Suomessa päädyttiin aika nopeasti siihen, että kyllä sähköposti on samalla tavalla suojattua ja salattavaa viestintää kuin normaalikin posti, mutta jos nyt mietitään, että mitä viime aikoina ollaan kuultu sitten esimerkiksi eräiden yhdysvaltalaisten tiedustelupalveluiden toiminnassa, niin siellä tätä asiaa tulkittu sitten huomattavan eri tavalla. Sielläkin tosin lakiturvaa tai lakisuojaa pitää viestittää myös siellä sähköisessä tietoverkossa, mutta pienistä rajoituksista ei siellä sitten olla niin väliä. Suomessa meillä on kuitenkin tilanne ollut siinä mielessä pikkuisen helpompi kuin monissa muissa maissa, että meillä on ollut tällainen lainsäädäntöperinne, joka on helpottanut sitä mukautumista siihen tekniseen muutokseen. Ensinnäkin Suomessa on sellainen käytäntö, että laki kirjoitetaan aina välineneutraalisti, tai pyritään kirjoittamaan välineneutraalisti. Eli rikoslaissa ei esimerkiksi erotella sitä, että otetaanko jotain henkipoikon kirveellä, kivellä vai jollain muulla välineellä, vaan siellä puhutaan vain siitä henkipoikottamisesta. Ja sama toistuu sitten muussakin lainsäädännössä. Se saattaa joskus johtaa siihen, että ne käytetyt termit on todella hankalia käsittää, eli puhutaan korkean abstraktiotason asioista, mutta sitten siinä vaiheessa, kun sitä lakia aletaan soveltaa, niin se, että ne on kirjoitettu sillä tavalla välineneutraaliksi, niin on hyvä asia. Eli meillä on olemassa lainsäädäntöä, jota pystytään tiettyjen analogioiden avulla viemään myös sellaisille alueille, joita ei välttämättä ole ollut olemassa siinä vaiheessa, kun tämä laki on kirjoitettu. Ja tämä soveltaminen onkin keskeinen osa tätä suomalaista juridista prosessia. Eli meillä ennakkopäätökset ja soveltamisohjeet on osa sääntelyä. Eli jos jotain asiaa aletaan käsitellä tuomioistuimessa ja loppujen lopuksi päädytään sitten korkeimpaan oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen, niin se korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden antama päätös on niin sanottu ennakkopäätös, eli siitä tulee osa lainsäädäntöä. Ja sitten jatkossa esimerkiksi käräjäoikeudet ja muut tällaiset oikeusistuimet, jotka käsittelee siihen samaan teemaan liittyviä asioita, ottaa sen huomioon omassa päätöksenteossaan samalla tavalla kuin kirjoitetun lain. Ja tähän liittyy se, että monessa mielessä niin haetaan niitä ennakkopäätöksiä, ja yksi tällainen asia, että tällä hetkellä haetaan niitä ennakkopäätöksiä, niin on muun muassa tämä TV-ohjelmien tallentaminen. Nyt oli toisessa päivänä oli uutisissa tietoa siitä, että nämä tekijänoikeuksien haltijoita, tai tämä tekijänoikeuksien haltijoita edustava tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus, eli TTVK, ja sitten suurimmat operaattorit olivat pääsemässä sopimukseen siitä, että millä tavalla suhtaudutaan tähän tallentamiseen, jos siihen tallentamiseen käytetään jotain palvelua, ja he ovat saavuttamassa sopimuksen, joka suurimman osan käyttäjien näkökulmasta on aika huono. Ja tämä liittyy kanssa siihen tietoyhteiskunnan tai yleensä teknologian kehitykseen ja lainsäädännön suhteeseen. Eli monessa tilanteessa se teknologian kehitys uhkaa jotain olemassa olevaa oikeutta, jotain olemassa olevaa hyvää, ja sitä pyritään sitten kaikin keinoin puolustamaan. Sitten saattaa olla, että sukupolvien välillä on merkittäviä eroja. Eli ajatellaan vaikka tätä televisio-ohjelmien tallentamista, niin se televisio-ohjelmia tallentava henkilö ei todennäköisesti ole sieltä vanhemmasta päästä, vaan se saattaa olla vähän semmoinen nuorempi jeppe tai neito, joka näkee sen asian ihan eri tavalla. Ja otin tähän nyt tämmöisen esimerkin siitä, millä tavalla esimerkiksi tästä tekijänoikeuslaista käydään tällä hetkellä jatkuvaa vääntöä tuolla sosiaalisessa mediassa. Tämä rupesi eilen illalla leviämään ainakin mun kaverin keskuudessa tällainen kuva, jossa on otettu kantaa tähän tekeillä olevan sopimuksen siitä, millä tavalla näitä televisio-ohjelmia jatkossa voisi tallentaa. Tämä liittyy siis siihen eilenkin esillä olleeseen Elisa Viiden Sonerakotin TV kautta TV Kai keskusteluun. Huonoltahan tuo nyt näyttää silleen näitä palveluita käyttäviä näkökulmassa. Asia ei varmaan ainakaan yhtään helpota se, että tämä ei ole ainoastaan suomalainen juttu. Eli niin kuin ollaan todettu, niin tietoyhteiskunta on käytännössä sellainen globaali ilmiö, jossa meidän on oltava mukana, halusimme tai emme. Ja sen seurauksena esimerkiksi monet tällaiset kansainväliset palvelut, jotka toimii oman sijoittautumisvaltionsa lainsäädännön mukaisesti, on tulleet tarjoamaan palveluitaan myös Suomeen. Ja jos katsotaan, että millä kaikilla tasoilla tätä juridista sääntelyä tietoyhteiskuntaan liittyen on, niin kaikkein korkein taso on tämmöinen globaali sääntely. Ensinnäkin maailman kauppajärjestö on jäsenmaidensa kanssa, tai GATTin jäsenet ovat keskenään solmineet tällaisia GATT-sopimuksia, jossa solmitaan tai sovitaan tietyllä tavalla kauppatavasta, siitä millä tavalla kaupankäyntiä harjoitetaan, millä tavalla oikeudet siirtyy, oikeudet siirretään. Sitten on WIPO, joka on tällainen kansainvälisten immateriaalioikeuksien hallintaan liittyvä organisaatio. Sillä on yleissopimuksia, käytännössä kaksi semmoista merkittävää sopimusta, Bernin sopimus 1800-luvun loppupuolelta ja sitten Pariisin sopimus 1900-luvulta. Sen lisäksi on olemassa CISG, eli YK:n kansainvälinen kauppaatio, joka kanssa säätelee kaupankäyntiä, ja sitten on tämmöisiä käytännön sääntöjä, joita on laatinut muun muassa kansainvälinen kauppakamari ICC. Kaikkein tärkein ylikansallinen sääntelijä meidän näkökulmasta on Euroopan unioni. Euroopan unioni on kuuluisa siitä, että se tuottaa tällaisia direktiivejä. Mitä tarkoittaa direktiivi?
Se on ohjeistuksen, minkälainen laki pitäisi säätää vai?
Kyllä, aivan oikein. Eli direktiivi on lainsäädäntöohje. Se on sellainen asiakirja, joka määrittelee minimitason, joka jokaisen Euroopan unionin jäsenvaltion on toteutettava oman lainsäädäntönsä. Ja vähän sitten vaihdellen nämä jäsenvaltiot, mitä direktiivejä sinne lainsäädäntöön toteuttaa. Suomihan on tunnettu siitä, että ne toteutetaan sinne jokainen direktiivi ihan pilkulleen, joskus jopa tiukemmin säädellään sitä, kun se direktiivi edellyttää, ja se on täysin mahdollista, koska se direktiivi määrittelee aina minimitason siitä sääntelystä. Ehkä kaikkein tunnetuin esimerkki siitä, missä Pohjoismaissa tyypillisesti on tiukempaa sääntelyä kuin mitä direktiivi edellyttää, niin on kuluttajan suoja. Eli Pohjoismaiden asiakkaiden kuluttajan suoja on parempi kuin EU-direktiivi edellyttää. Sitten on kansallista sääntelyä, joka on se tämän luennon keskeinen aihe. Puhutaan niistä eri laista, joissa on tietoyhteiskuntaan liittyvää sääntelyä, ja sitten on tällaista itsesääntelyä, josta esimerkkejä on esimerkiksi erilaiset sähköinen kaupankäynnin ja markkinoinnin säännöt, suoramarkkinoinnin reilun perin pelisäännöt, julkisen sanan neuvoston ohjeet, kuluttajatietosuojavaltuutetun ohjeet ja niin edelleen. Ja tätä itsesääntelyä käytetään ennen kaikkea sellaisissa tilanteissa, joissa lainsäädäntö alkaa sidasta kehitystä. Eli yleensä elinkeinonharjoittajat yritykset pyrkii siihen, että niiden toimintaa ei lailla liikaa säänneltäisi, ja sen takia suurimmalla osalla aloista tilanne on se, että se itsesääntely yleensä johtaa sellaiseen tilanteeseen, että sitä pakottavaa lainsäädäntöä ei välttämättä tarvitse edes säätää. Tästä tietenkin on poikkeuksia. Kaikkein tunnetuin poikkeus siitä, että jonkin alan itsesääntely on täydellisesti epäonnistunut, niin on pikavippitoimiala. Eli pikavippitoimialallahan ei ollut käytännössä tällaista toimimaan sitä, että konsensusta, ja se johti sitten siihen, että se homma pärkäsi siellä vähän käsistä, toiminta muuttui aika villiksi, ja sen jälkeen pikavippitoimiala alettiin sitten sääntellä lainsäädännöllä, ja se monessa mielessä sitten merkiksi usealle yritykselle sen liiketoiminnan loppuun. Nyt katsotaan sitten, että missä Suomessa käytännössä on olemassa sääntelyä, joka liittyy tietoyhteiskuntaan, niin suurin osa sääntelystä on yleislaeissa, joita ei ole erikseen säädetty tietoverkoissa tapahtuvaa toimintaa silmällä pitäen. Ja tämä johtuu nimenomaan siitä, että ne lait on kirjoitettu välineneutraalisti, ja niihin liittyy paljon sellaista soveltamisohjeistusta, jonka avulla niitä pystytään sitten soveltamaan myöskin tietoyhteiskuntaan liittyvään toimintaan. Osa laista on sitten jouduttu muuttamaan tietoverkkojen yleistymisen vuoksi. Näistä ehkä kaikkein tunnetuimpia muutettuja lakeja ovat tekijänoikeuslaki, jonka kokonaisuudistus vuodelta 2004 on suhteellisen kuuluisa ja jota tälläkin luennolla käsitellään. Kuluttajansuojalakia, muun muassa sitten laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä muuttui tietoyhteiskuntaan liittymisen seurauksena. Kuluttajansuojalaki muuten on muuttumassa taas ensi kesänä. Joku saattaa muistaa, että puhuttiin täällä viime viikolla siitä salandosukupolvesta. Eli siitä, että kun meillä on tämä 14 vuorokauden, tai siis kuluttajansuojalain mukaan 7 vuorokauden rajoittamaton palautusoikeus, jossa myy ja maksaa palautuksen kustannukset, niin nyt on huomattu, että sellaista oikeutta ei kannata enää kansalaisille antaa, koska kansalaiset käyttää sitä väärin, joten tämä palautusoikeus poistuu kuluttajansuojalaista nyt sitten tulevana kesänä. Tämä palautusoikeus säilyy, mutta palauttaminen kustannuksista jatkossa vastaa aina asiakasta. Eli siellä on muutama kuukausi aikaa tilata 110 T-laita ja palauttaa niitä yhdessä ilmaiseksi, ja jatkossa siitä sitten joutuu sitä palautuksessa maksamaan. No sitten on pelkkiä tällaisia digilakeja, joita ei tarvittaisi, jos meillä ei olisi tietoyhteiskunta. Eli ne on säädetty ainoastaan sen takia, että on syntynyt tällainen tietoyhteiskunnan kutsuttu ilmiö. Niistä kaikkein keskeisin on tämmöinen laki tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoamisesta, jolla Suomessa toteutettiin Euroopan unionin sähköisen kaupan direktiivi tuolla 2000-luvun alussa, ja nyt tälläkin luennolla puhutaan tarkemmin. Sitten muun muassa verkkotunnuslaki on sellainen laki, joka on säädetty pelkästään tietoyhteiskuntaa varmaan. No, katsotaan lyhyesti sitä, millä tavalla tavallisessa lainsäädännössä säädellään tietoyhteiskuntaan liittyviä asioita. Niin esimerkiksi kauppalaki, joka koskee pääasiassa yritysten välisiä kauppoja, se sisältää sääntelyä irtaimen omaisuuden kaupasta, ja kaikkea sitä sääntelyä, joka siellä kauppalaissa on, niin sovelletaan sellaisenaan myös sellaisen kauppaan, joka toteutetaan tietoverkkojen välityksellä. Eli sillä sopimuksen syntytavalla tai sillä prosessilla, joka johtaa siihen sopimukseen, ei kauppalainen näkökulmasta tuleeko se laki sovellettavaksi, vaan sitä sovelletaan aina. Sitten on tällainen lakivarallisuus oikeudellisista oikeustoimista, joka tunnetaan yleisemmin oikeustoimilakina. Se säätelee sitä, että missä tilanteessa sopimus on pätevä, miten sopimuksen voi tehdä, kuka voi tehdä sopimuksen ja niin edelleen. Ja se on myös sellainen, että se on aivan samalla tavalla voimassa riippumatta siitä, millä tavalla se sopimus on saanut alkuunsa. Onko se tehty reaalimaailmassa vai onko se tehty verkossa. Ja sitten rikoslaki, joka itse asiassa tällä hetkellä taitaa olla yksi meidän vanhimmista laeista, sillä tavalla, että se alkuperäinen versio, jota on kyllä monen kertaan muutettu, on muistaakseni vuodelta 1890, edelleen toimii hyvin myös täällä tietoyhteiskunnassa, koska se on tosiaan kirjoitettu välineneutraalisti. Se suojaa muun muassa virtuaalista omaisuutta. Ja siinä on lähtökohtana se, että jos jollain asialla on arvo, niin se on omaisuus. Tästä on Suomessa myöskin mielenkiintoinen esimerkki, joka liittyy tähän henkilöön. Tämä on kuopiolainen Hannu Ahola, joka aikoinaan osti sellaiselta toiselta kuopiolaiselta mieheltä pelitilin. Maksoi siitä muistaakseni silloin 100 €, ja sen jälkeen pari vuotta pelasi sitä hovia, ja tässä parin vuoden aikana tämän Aholan hahmo sitten kehittyy huomattavasti. Eli minulla on isot ajat kertoneet sellaiset, että pelaa sitä hovia, että kun sitä pelaa riittävän kauan, niin sille saa sitten kaikkia tällaisia ominaisuuksia ja varusteita, jonka avulla siitä tulee pystyvämpi siellä pelimaailmassa. No, parin vuoden jälkeen kävi sitten sillä tavalla, että Ahola oli kerran aloittamassa taas WoW-pelisessiotaan, ja lopputulos oli se, että hän huomasi, että hän ei pääsekään enää sisälle niillä omilla tunnuksillaan. Ja Ahola sai selville, että tämä kuopiolainen mies, joka oli hänelle alun perin tämän pelitilin myynyt, oli jättänyt sinne jonkunnäköisen takaoven, jonka avulla sitten tämä mies oli päässyt kaappaamaan sen Aholalle pari vuotta aikaisemmin myymänsä hahmon takaisin. No, hän oli tietenkään tykännyt tästä asiasta. Hän oli käyttänyt satoja, ellei jopa tuhansia tunteja sen hahmon kehittämiseen ja alkoi sitten reklamoida tälle miehelle siitä. Ja loppujen lopuksi, kun ei saavutettu sitten yhteisymmärrystä, niin aloitti kirkollisilmoituksen varkaudesta. Ja poliisi alkoi tutkia sitä, mutta ennen kuin tässä sitten päästiin oikeuteen asti, niin Ahola ja tämä mies sopi siitä asiasta ilman oikeudenkäyntiä, mutta Kuopion käräjäoikeus kuitenkin vahvisti sen sopimuksen. Ja käräjäoikeuden sopimuksen vahvistaminen käytännössä tarkoitti sitä, että myös oikeusjärjestelmä totesi, että virtuaalisella omaisuudella on arvoa. Toinen tällainen aika tunnettu esimerkki siitä, missä on nähty, että virtuaalisella omaisuudella on arvoa, on Harppo-hotelli. Eli tällainen aavistuksen nuoremmille tietoverkkojen käyttäjille suunnattu virtuaalimaailma, jossa voi ottaa oman asuntoonsa julisteita ja huonekaluja ja kasveja ja muita vastaavia. Ja siinähän kanssa sitten on esiintynyt sitä, että lapset on varastaneet toisiltaan, milloin sohvia ja milloin viherkasveja ja milloin viikuksia ja tällaisia. Ja nämä lasten vanhemmat on tietenkin sitten kunnon helikopteri- tai kurvin vanhempien tavoin ryhtyneet tässä oikeudellisesti toimenpiteisiin. Siinä on kanssa monta päätöstä siitä, että kyllä, jos varastat toiselta jotain virtuaalista, niin se on ihan samalla tavalla varastamista kuin se, että varastat jotain fyysistä. Se on sellainen asia, että ei välttämättä heti tunnu varikaudelta, että me ei tulta pikselisohvan, mutta kyllä, mitä se on. Jos katsotaan sitten sitä, että mitä kaikkia tietoyhteiskuntaan liittyen säännellään, niin tässä on sellainen lista, johon liittyen, niin on olemassa sellaista selkeää sääntelyä, jossa viitataan tietoyhteiskuntaan. Ensinnäkin yksityisyyttä säädellään, sananvapautta säädellään, immateriaalioikeuksia, eli siis tekijän oikeuksia ja tekijän oikeuksia ja lähioikeuksia säädellään, kuluttajansuojaa säädellään, oikeustoimen pätevyyttä säädellään, teletoimintaa säädellään ja verkkoidentiteetti ja muun identiteetin välillä suhdetta säädellään. Näistä kaikista pikkusen puhutaan tällä luennolla sillä tavalla, että käydään läpi 5 eri lakia, eli lakia tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoamisesta, henkilötietolakia, joka liittyy henkilön tietosuojaan, sähköisen viestinnän tietosuojalakia, sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä ja tekijänoikeudessa. Kuinka moni on jossain vaiheessa elämässään törmännyt siihen, mitä näissä kyseisissä laeissa sanoo? Kuinka moni on jossain vaiheessa törmännyt näiden kyseisten lakien sisältöön elämässään? Millä tavalla olet törmännyt? Missä yhteydessä?
Mitä luettu?
Joo. Finlexistä. Entäs muu? Muut on vain kuulleet, että tällaisia on olemassa ja mitä hyvä noudattaa. No, tämän luennon jälkeen toivottavasti nyt tiedätte, että tällaiset on olemassa ja ehkä muistatte jotain perusasioita siitä, että mitä niitä sanotaankin. Mä sanoin, että toi laki tietoyhteiskunnan palveluista on sellainen peruslaki, joka on jollain tavalla pohjana kaikille sille tietoyhteiskuntasääntelylle. Ja niin kuin tuli jo mainittua, niin siinä tosiaan niin implementoitiin tämä EU:n sähköistä kaupankäyntiä koskeva direktiivi Suomen lainsäädäntöön vuonna 2000. Siellä keskeinen käsite on tämmöinen käsite kuin tietoyhteiskunnan palvelu. Ja se tietoyhteiskunnan palvelu on määritelty käytännössä 4 erilaisen attribuutin kautta. Tietoyhteiskunnan palvelu on palvelu, joka toimitetaan sähköisessä muodossa, etäpalveluna, vastaanottajan henkilökohtaista pyynnöstä tapahtuvana tiedonsiirtona, tavallisesti vastiketta vastaan. Tuossa on 2 sanaa sulkeissa. Ne on siinä sulkeissa sen takia, että tätä tietoyhteiskuntaan liittyvää lainsäädäntöä ollaan uudistamassa 30. päivä tammikuuta. Valtioneuvosto on jättänyt eduskunnalle esityksen tämmöisestä tietoyhteiskuntakaaresta. Ja siinä tietoyhteiskuntakaaressa tämä tietoyhteiskunnan palvelumääritelmä muuttuu sillä tavalla, että tiedonsiirrosta ei enää puhuta mitään ja vastikkeen sijasta puhutaan korvauksesta. Eli käytännössä se määritelmä säilyy aivan ennallaan. No, jos katsotaan tätä tietoyhteiskunnan palvelun määritelmää, niin mikä voisi olla esimerkiksi tietoyhteiskunnan palvelu? Joo, sähköinen tunnistautuminen, se on tietoyhteiskunnan palvelu, tuleeko jotain muuta mieleen? Onko verkkosivu tietoyhteiskunnan palvelu? Missä asiassa se on? Tai suurin osa verkkosivuista on. Eli olet aivan oikeassa siinä, että siitä verkkosivun lataamisesta ei makseta korvausta, mutta suurin osa verkkosivuista on olemassa sen takia, että saataisiin jokin vastike. Eli siinä on lähdetty siitä, että jos yrityksellä on verkkosivu, jossa se kertoo vaikka tuotteistaan, tai jos sillä on vaikka verkkokauppa, jossa se myy tuotteita, niin se vastikkeen saanti tavoite perustuu nimenomaan siihen, että se toivoo saavansa myydyksi jotain. Ja sitten myöskään se vastikkeellisuus ei ole ehdoton vaatimus, vaan siinä on toi sana tavallisesti. Eli tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten niin kuin tulkinnanvaraista se tietyllä tavalla kuitenkin on, että missä vaiheessa jokin asia muuttuu esimerkiksi tietoyhteiskunnan palveluksi. Ja esimerkiksi se, että onko verkkosivu tietoyhteiskunnan palvelu, niin se on saatu selville niillä soveltamisohjeilla. Eli joku on oikeasti kysynyt oikeusministeriöstä, että onko verkkosivu tietoyhteiskunnan palvelu, ja siellä on sitten viisaat päätyöty yhteen ja alettu pohtia ja päätyty siihen, että kyllä se on. No, sellaisia asioita, jotka liittyy tietoyhteiskunnan palvelun tarjoamiseen, niin kaikkein ehkä oleellisin liittyy tähän Euroopan unionin 3 periaatteeseen, eli ihmisten tavaroiden palveluiden ja siis myös pääoman vapaaseen liikkuvuuteen, eli tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoaminen on lähtökohtaisesti vapaata. Se tarkoittaa sitä, että niiden tarjoamisessa noudatetaan niin sanottua sijoittautumisvaltioperiaatetta, joka siis tarkoittaa sitä, että Euroopan talousalueella olevien palveluntarjoajien oikeutta tarjota palveluja Suomessa ei saa rajoittaa. palveluntarjoajaan tällaisessa tilanteessa, kun palveluntarjoaja sijaitsee muualla kuin Suomessa, sovelletaan lähtökohtaisesti sijoittautumisvaltion lainsäädäntöä. Ja sitten on tällaisia erityistilanteita, joissa palveluntarjoamista kuitenkin saa rajoittaa, joita ovat muun muassa yleinen järjestys ja turvallisuus, kansanterveys ja kuluttajien suojelu. Mikä on sellainen Suomessa keskustelua herättänyt toimiala, jonka asemaa on pohdittu nimenomaan tämän sijoittautumisvaltioperiaatteen näkökulmasta? Uhkapelit, eli rahapelit on sellainen, että niistä on käyty vääntöä, että sovelletaanko sijoittautumisvaltioperiaatetta uhkapelaamiseen tai rahapelaamiseen. Uhkapelaaminen on selkeästi kielletty, mutta rahapelaaminen taas ei ole kielletty. Mutta sitten taas jokin valtio saattaa tarjota sellaisia rahapelejä, jotka Suomessa oli jopa ehkä uhkapelejä. Ja tässäkään niin ihan sellaista lopullista käsitystä ei ole, mutta tämän hetken niin kuin tällainen käytäntö on, että kyllä sijoittautumisvaltioperiaatetta sovelletaan myös rahapelaamiseen. Eli te voitte pelata nettipokeria tai muuta vaikka saksalaisessa verkkokasinossa, ja jos te sitten sieltä voitatte, niin siinä vaiheessa, kun rahat tulee Suomeen, niin sitten törmäätte toisenlaiseen lainsäädäntöön, eli verotukseen vastaavaan, mutta sinällään se palvelutarjoaminen on kyllä ihan laillista. Sitähän jossain vaiheessa yritettiin perustella sillä, että suojellaan kuluttajia ja suojellaan kansanterveyttä, mutta sitten Euroopan unionin tuomioistuimessa niin tämä peruste ei ihan kestänyt, että päädyttiin siihen, että sitä saa tarjota. No sitten toinen asia, joka on ollut aika lailla yleisesti esillä Euroopassa, on tällaiset niin kuin kansanryhmää kohtaan kiihottavat verkkosivustot. Eli esimerkiksi uusnatsien sivustot, niin nehän lähtökohtaisesti on sellaisia, että niitä ei saa olla olemassa Saksassa. Ja muun muassa Saksa ja Ranska on estänyt pääsyn sellaisille verkkosivuille, jossa on tällaista muun muassa natsistista symboliikkaa tai vastaavaa, ja siinä on sitten todettu, että kyse on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilyttämisestä, jolloin sijoittautumisvaltioperiaatetta ei tarvitse noudattaa. Eli vaikka sivusto olisi siellä toisessa EU-jäsenmaassa täysin laillinen, niin Saksa ja Ranska muun muassa saa sitten rajoittaa sitä pääsyä sillä perusteella, että se on uhka niiden yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. No sitten tietoyhteiskunnan palveluihin liittyen on säädetty, että sähköinen sopimus on aina pätevä. Tämä sinällään on aika helppo ollut Suomessa säätää, koska meillä on muutenkin sopimusvapaus. Eli on hirvittävän vähän sellaisia asioita, joista Suomessa on sovittava kirjallisesti. Tiedättekö, mistä asioista Suomessa on sovittava kirjallisesti? Kiinteistön kaupasta on sovittava kirjallisesti. Siellä pitää olla lisäksi paikalla myös todistajia. Kiinteistön kauppakin tarkoittaa sitä, että te ostatte maa-alan. Mutta jos te ostatte vaikkapa asunto-osakkeen, niin te halutessanne saatte tehdä sitä suullisen sopimuksen sen asunto-osakkeen ostosta. Hyvin harva nyt tietenkään on niin uhkarohkea, että ostaa suullisella sopimuksella asunto-osakkeen, mutta näin lähtökohtaisesti se olisi täysin mahdollista. Sen lisäksi avioehtosopimus pitää tehdä kirjallisesti. Ja avioehtosopimus täytyy myöskin rekisteröidä tuomioistuimessa, ja testamentti on tehtävä kirjallisesti. Siinä on yleisimmät suomalaiset sopimukset, joissa laki asettaa tällaisen kirjallisen muodon vaatimuksen. Melkein kaikesta, tai käytännössä kaikesta muusta, mistä te voitte sopia suullisesti. Mutta jos mietitte, millä tavalla tämä homma täällä toimii, niin kyllähän te teette kirjalliset sopimukset melkein joka asiassa. Jos te lainatte Maritan projektikurssilla laitoksen omistaman Surfacen RT-taulutietokoneen, niin te teette siitä laitoksen kanssa kirjallisen sopimuksen. Tai jos te avaatte pankkitilit, te teette sitä pankin kanssa kirjallisen sopimuksen. Jos te ostatte jotain osamaksua, te teette siitä kirjallisen sopimuksen. Ja sen takia on olemassa säätelyä siitä, missä tilanteissa sähköinen sopimus täyttää sen kirjallisen muodon vaatimuksen. Ja se keskeinen sisältö siinä sääntelyssä on se, että kirjallisen muodon vaatimus sähköisessä sopimuksessa täyttyy, jos sen sopimuksen muotoa ei voi yksipuolisesti muuttaa ja sen sopimus säilyy jatkuvasti osapuolten saataviin. Sen lisäksi on erikseen säädetty sähköisistä allekirjoituksista, laissa sähköisistä allekirjoituksista. Sen pitää olla laatuvarmennettu, mutta muunkinlainen allekirjoitus voidaan hyväksyä riittävällä näytöllä. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että suurin osa sähköisistä allekirjoituksista on tätä kakkosluokkaa, eli muunkinlainen allekirjoitus voidaan hyväksyä riittävällä näytöllä. Mikä on yleisin tapa allekirjoittaa asioita sähköisessä luokassa? Verkkopankkitunnukset, eli niin sanottu tupastunnistus. Tupastunnistus ei ole laissa sähköisestä allekirjoituksesta tarkoitettu laatuvarmennettu sähköinen allekirjoitus, mutta siitä huolimatta se hyväksytään. Käytännössä katsotaan, että tuo sähköinen allekirjoitus on yleensä oikeudellisesti vahvempi kuin tuo perinteinen allekirjoitus. No seuraavana asiana puhutaan sitten henkilötiedoista ja yksityisyyden suojasta. Suomessa on ollut säätelyä henkilötietojen suojasta vuodesta 1988 alkaen. Ja tämä henkilötietolaki säätelee nimenomaan luonnollisia henkilöitä koskevien tietojen käsittelyä. Se on yleislaki, joka perustuu perustuslain 10. pykälän yksityisyyden suojaan. Tästäkin on ollut puhetta tällä luennolla, että Suomessa ja Euroopassa tämä yksityisyyden suoja on huomattavasti voimakkaampaa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Muistaako joku, mikä on tässä taustalla? Taustalla on erään germaaninen kansan aktiivinen toiminta tuolla noin 80 vuotta sitten, jolloin silloin olemassa olleita väestökirjanpitoon ja muihin vastaaviin perustuvia henkilörekistereitä käytettiin väärin. Eli niitä käytettiin esimerkiksi juutalaisten vainoamiseen. Ja sen jälkeen alettiin sitten kiinnittää selvästi huomiota siihen, että millä tavalla sitä henkilötietojen tallentamista ja yksityisyyden suojaa pitää säädellä. Ja tämä on sillä tavalla, että tässäkin niin kuin Keski-Euroopassa sääntely on vielä tiukempaa kuin Suomessa. Eli esimerkiksi Saksassahan ei tunneta ollenkaan tällaista ilmiötä kuin henkilötunnus, koska heidän mielestään on täysin kestämätön tilanne, että yksilöt voitaisiin yksilöidä kaikissa rekistereissä niin, että niitä rekistereitä voidaan yhdistellä kätevästi. Meillä taas, jos ajatellaan, niin henkilötunnuksesta on tullut tällainen yksityisyyden yleisavain, jota kysytään melkein joka paikassa, riippumatta siitä, että onko sillä henkilötunnuksen kysymiselle oikein mitään perusta. Puhutaan siitä kohta lisää. Juho.
Eikö tuossa ole vähän aikaa sitten suunnitelmissa, että nämä henkilörekisterit ja rahalliset tekijät, että ehkä pitää
joo, se on yleistä tietoa ja henkilörekistereistä myydään tietoa. Se on kyllä niin tosiasia. Sehän, jos katsotte vaikka saamme suoramarkkinointikirjeitä, niin siellä pitää aina kertoa, että mistä rekisteristä se tieto on peräisin. Ja tiedättekö, mikä on suurin henkilötieteen kauppaa tuolla? Kyllä, Suomen valtio eli väestörekisterikeskus, joka tekee liiketoimintaa sillä tiedolla, jonka se on verovaroilla kerännyt sinne väestörekisteriin 70 vuotta alkaen. Henkilötietolaissa peruskäsite on henkilötieto, jolla tarkoitetaan kaikenlaista luonnollista henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavaa merkintää, jotta hänet voidaan tunnistaa. Eli käytännössä se henkilötietolain soveltamisen kynnys on aika matala. Eli se ei edellytä esimerkiksi sitä, että siellä mainitaan sen henkilön nimi, vaan siellä riittää, että se henkilö on jollain tasolla tunnistettavissa. Ja henkilöhän voi olla tunnistettavissa esimerkiksi tarkan osoitteen sukupuolen ja syntymäajan perusteella, jolloin tiedetään, että se on nimenomaan tämä tyyppi, josta puhutaan. Keskeiset 4 periaatetta, jotka liittyy henkilötietojen käsittelyyn, on se, että henkilötiedoissa lähtökohtaisesti niin henkilötietojen käsittely edellyttää aina asiallista yhteyttä. Eli siihen liittyy niin sanottu tarpeellisuusvaatimus. Asiallinen yhteys tarkoittaa sitä, että ainoastaan sellaisten henkilöiden tietoja saa rekisteröidä ja käsitellä, joihin on olemassa asiallinen yhteys. Asiallinen yhteys saattaa olla esimerkiksi asiakassuhde. Tai se, että jos ja kun te olette opiskelijana Jyväskylän yliopistossa, niin se, että te olette meidän opiskelija, antaa meille oikeuden käsitellä teidän henkilötietoja. Tarpeellisuusvaatimus tarkoittaa sitä, että ainoastaan tarpeellisia tietoja saa käsitellä. Eli me saadaan käsitellä sellaisia tietoja, joita me tarvitaan siihen, että me pystytään tuottamaan teille tämä koulutuspalvelu, jonka takia te täällä olette meidän opiskelijoita. Me ei saada merkitä meidän rekisteriin niistä tietoja siitä, että mikä on vaikkapa teidän harrastuksenne tai jotain vastaavia asioita, vaan siellä on hyvin tarkkaan määritelty, mitkä tiedot siellä rekisterissä on. Ja jos teitä sitten kiinnostaa, että minkälaista tietoa meillä meidän rekistereissä on, niin kirjaamatta saa kaikkien Jyväskylän yliopiston henkilörekistereiden rekisteriselosteet. Tietoja saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty, ja niitä ei saa säilyttää kauemmin kuin on tarpeen. Tästä voidaan poiketa siinä tilanteessa, että siinä on saatu erillinen lupa. Eli jos ajatellaan esimerkiksi sitä hakemusta tai ilmoittautumislomaketta, jonka te olette meille toimittaneet, niin siellä on sellainen kohta, jossa kysytään, että saako näitä tietoja, joita te olette antaneet, käyttää opiskeluun liittyvään tiedottamiseen ja markkinointiin. Jos te olette vastineet siitä, niin silloin saattaa jossain tilanteessa käyttää niitä muuhunkin kuin siihen oppilaitos-opiskelijasuhteen hoitamiseen. Huolellisuusvaatimus tarkoittaa sitä, että henkilötietojen käsittelyssä täytyy olla huolellinen. Ensinnäkin pitää olla laillista sen henkilötietojen käsittelyn, eli kaikkien tarpeellisuus ja asiallinen yhteys ja käyttötarkoitus, sidonnaisuusvaatimuksen täytyy toteutua. Sitten pitää olla huolellinen ja noudattaa hyvää tieteen esittelytapaa. Muistaako joku, missä asiassa Jyväskylän yliopisto tai tässäkin asiassa ihan valtakunnan uutisiin tässä pari vuotta sitten? No meitä pääsi lisättämään 4000 opiskelijan tiedot internettiin ihan silleen vahingossa. Eli siinä tilanteessa kävi sillä tavalla, että kun henkilökunnalla näkyy tuolla, tai itse asiassa mä saattaa näkyä opiskelijoilla, mutta henkilökunnalla ainakin näkyy siellä Windows-koneessa U-asema ja sitten asema, jossa tunnus on 2V. Ja se 2V on sitten sellainen asema, joka on käytännössä suoraan se verkkosivu, joka saa sieltä palvelun kautta näkyy. Tuolla meidän opintopalveluissa yhdelle henkilölle kävi semmoinen tämmi, että se laittoi sinne B-asemalle näkyy myös sellaisen Excel-tiedoston, joka sisälti tiedot kaikista niistä henkilöistä, jotka olivat lähteneet Jyväskylän yliopistosta opiskelijavaihtoon 1950. Siellä sitten tosiaan noin 4000 henkilötietoa oli jonkin aikaa näkyvissä. Turun Sanoma sitä kaikille kertoi. Loppujen lopuksi Jyväskylän yliopisto lähetti sitten kaikille 4000 ilmoitukset, että näin pääsi käymään. Muun muassa allekirjoittaneet tiedot olisi voinut sieltä käydä katsomassa. Sitten on tällainen suunnitteluvelvollisuus, eli henkilötietoja ei saa käsitellä ihan miten sattuu, vaan sitä täytyy suunnitella. Eli aina pitää olla olemassa asiallinen perustelu sille tietojen käsittelylle. Ja velvollisuus laatia se rekisteriselotte, eli kaikista yliopistonkin rekistereistä rekisteriselotte on olemassa. Olisiko tästä jotain kysyttävää? Tämä on sellainen asia, että tähän kannattaa oikeasti kiinnittää huomiota, koska henkilötietolaki tulee sovellettavaksi todella nopeasti. Eli jos ajatellaan esimerkiksi ihan tällaisia yksinkertaisia yhdistyksiä, joilla on jäsenrekistereitä, tai sitten sitä, että kerätään rekisteriä vaikkapa johonkin tämmöiseen nimenhuutotyyppiseen palveluun, jossa järjestellään jotain urheilutapahtumia, niin jos henkilötietolakia tulkitaan ihan pykälä pykälältä, niin kaikkia niitä koskee se henkilötietolakia. Silloin niitä pitää olla olemassa rekisteriselotteet ja suunnitella sitä tietojen käsittelyä. En tiedä esimerkiksi Trumpin jäsenrekisteri, että onko rekisteriselotteet jossain olemassa ja onko se julkisesti saatavilla. Tämä voi jossain vaiheessa kysyä. Henkilötietolaissa on sitten semmoista tietynlaista erityissäätelyä, joka hyvin pitkälti liittyy siihen Euroopan unionin tietosuojadirektiiviin, siihen henkilötietolain taustaan tai siihen historialliseen taustaan, minkä takia niitä henkilötietoja suojellaan. Ja niitä siellä onkin määritelty erikseen tällaiset arkaluonteiset tiedot, joiden käsittely on kielletty kokonaan. arkaluonteisia tietoja ovat rotua tai etnistä alkuperää koskevat tiedot, eli emme saa kirjoittaa meidän rekisteriin, että kyseessä on vaikkapa kurdi. Mutta sen sijaan me saadaan rekisteröidä meidän henkilörekisteriin tieto siitä, että minkä maan kansalainen jokin henkilö on, koska se kansalaisuus ei ole rotua tai etnistä alkuperää koskeva tieto. Ja jokaisen teidän osaltakin siellä on tieto siitä, että mikä maan kansalaisia te olette. Toivottavasti mahdollisimman moni teistä on ulkomaan kansalainen, koska ulkomaan kansalaisten suorittamista tutkinnoista saa enemmän rahaa kuin suomalaisten suorittamista tutkinnoista. Eli jos ette ole ulkomaalaisia, niin ryhtykää mielellään ruotsalaisista valmistuksista. Yhteiskunnallista, poliittista ja uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista ei myöskään lähtökohtaisesti saa rekisteröidä henkilörekisteriin. Noista käytännössä tuo viimeinen, eli ammattiliittoon kuuluminen, on sellainen asia, että se on tullut suomalaiseen lainsäädäntöön sitä kautta, että se Euroopan unionin tietosuojadirektiivi sisältää tuon ammattiliittoon kuulumisen arkaluonteisena tietona sen takia, että siellä ammattiliittoon kuuluminen ei ole läheskään niin yleistä kuin on meillä Suomessa. Mut Suomessahan suurin osa työntekijöistä tällä hetkellä kuuluu vielä johonkin ammattiliittoon, ja Suomessa on vielä sellainen käytäntö, että suurin osa ammattiliittojen jäsenmaksuista kerätään sillä tavalla, että työnantaja perii suoraan palkasta, joten tämä on tietyssä mielessä kuollutkirjaa suomalaisessa lainsäädännössä. Eli siinä sovelletaan tuota kohtaa, että suostumuksen perusteella voi käsitellä henkilötietoa, joka on tällainen niin sanottu arkaluonteinen tieto. Rikollisia tekoja koskevia tietoja ei saa rekisteröidä. Terveydentilaa ja sairautta koskevaa tietoa ei saa rekisteröidä. Muuta kuin sellaisiin rekistereihin, joissa se on käytännössä välttämätöntä. Eli terveydenhuollon rekistereihin tietenkin saa terveydentilaa ja sairautta koskevia tietoja tallentaa. Samoin sitten seksuaalinen suuntautuminen tai siihen rinnastettavat asiat, eli sukupuolinen sukupuoli-identiteetti oli se poliittisesti korrekti sana, niin sitä ei saa kanssa rekisteröidä. No, henkilötunnuksesta puhuttiin. Henkilötunnuksen käyttö on lähtökohtaisesti kiellettyä, ellei siellä ole erityistä tarvetta rekisteröidyn yksilöimiseksi esimerkiksi luottotoimintaa varten. Ja tässä luottotoiminnassa niin lähtökohtana on se, että esimerkiksi tavaranmyynti osamaksulla on luottotoimintaa, mutta tavaran myynti sillä tavalla, että se, siinä on kyse tilauksesta tai jäsenyydestä, ei ole luottotoimintaa. Henkilötunnusta ei saa merkitä tuotteisiin, ellei ole erityistä perustetta tälle toiminnalle. Ja tämä on hyvä käyttää esimerkkinä omaa työnantajaa. Kyläkylän yliopisto on kaksi kertaa käynyt ottamassa tietosuojavaltuutetun toimistossa turvaa tästä henkilötunnusasiasta. Johtuen siitä, että ennen tuo meidän opintorekisteri tulosti noihin opintosuoritusilmoituksiin, joita roikkuu joskus tuolla ilmoitustaululla, niin myös opiskelijoiden henkilötunnuksessa. Siinä ei sitten meidän ATK-keskus uskonut, että näin ei saa tehdä, ennen kuin Riina Laarmi on lähtenyt tänne kirjeen, että ihan oikeasti näin ei saa tehdä. Ja vielä seuraavassa versiossa se virhe tuli uudelleen esille ja taas käytiin tietosuojavaltuutetulta ottamassa se lausunto, että kyllä edelleenkään ei saa laittaa. No, sitten siirrytään seuraavaan lakiin, joka on sähköisen viestinnän tietosuojalaki. Sen tavoitteena on turvata sähköisen viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyyden toteutuminen. Eli tämä liittyy siihen, että jossain vaiheessa oli epäselvää siitä, että nauttiiko sähköinen viestintä samanlaista yksityisyyden suojaa kuin kaikki muu viestintä. Se koskee kaikkia sähköisten viestintäpalveluiden tarjoajia ja se suojaa viestien sisältöä ja tunnistetietoja. Ne ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia, mutta ei muuta ole säädetty ja niiden käsittelyyn pitää kansalla joku tämmöinen oikea peruste, mitä ei saa käsitellä muuten vaan. Mitä tarkoittaa viestien tunnistetiedot? Joo. Onko Juholla vielä joku lisää?
No, siis me toki etelä eri lähellä aikaa.
Joo. Samoin se koskee myös siihen puheluita, että mistä numerosta soitettu mihin numeroon, minkä tukiaseman alueelta ja niin edelleen. Tämä on itse asiassa sellainen asia, että kun tämä sähköisen viestinnän tietosuojalaki säädettiin, niin siinä saatiin aika näyttävä esimerkki kanssa heti, että se oikeasti niin vaikuttaa johonkin. Muistaako joku, mikä oli esimerkki? Oli tällainen T-operaattori nimeltä Sonera, joka oli onnistuneesti käynyt ostamassa 4 miljardilla eurolla ilmaa tässä liittotasavallassa, oikein huutokaupassa. Ja sen jälkeen ilmestyi tällainen Sonera-kirjaksi kutsuttu paljastuskirja, jossa kerrottiin aika kiusallisia asioita Soneran sisäisistä päätöksentekoprosesseista ja vastaavista. Ja sen lisäksi Helsingin Sanomilla oli aika paljon tietoa, jota Helsingin Sanomilla ei olisi voinut olla, mikäli joku Soneran sisältä ei olisi kertonut sitä julkisuuteen. Siinä vaiheessa Soneran silloinen pääjohtaja Relander antoi määräyksen, että nyt käydään tiettyjen etäisyyden henkilöiden sähköpostiliikennettä läpi. Eli tutkitaan, että ovatko he olleet yhteydessä Helsingin Sanomiin tai johonkin sellaisen tahon, joka voi paljastaa heidän Soneran kirjan kirjoittajaksi. Tämä sitten tuli tämä urkinta ilmi ja Soneran korkein vaan johtoon kuuluneet henkilöt tai sitten loppujen lopuksi huomioon sitä sähköisen viestinnän tietosuojalain rikkomisesta. Eli he olivat käsitelleet luvasta toisaalta viestien tunnistamistietoja ja toisaalta sitten viestien sisään. Toinen esimerkki, joka liittyy tähän, on se, että yhdessä vaiheessa oli vähän epäselvyyttä siitä, että jos joku eksyy metsään puolukkareissullaan tai sienireissullaan tai muualla, niin saako operaattori luovuttaa viranomaisille tietoa siitä, että missä sen eksyneen kännykkä on edellisen kerran nähty, eli minkä tukijäsen alueella. Lähtökohta oli siinä vaiheessa se, että Sonera jupakka oli juuri saatu käsiteltyä, joten operaattorit oli aika varovaisia ja ilmoittivat yksikantaan, että me ei luovuteta näitä tietoja, jolloin sitten taas piti antaa erikseen soveltamisohje siitä, että kyllä, jos mummo on kadonnut, niin mummon kännykkään liittyvät tiedot saa antaa viranomaisille. Ja nykyään tämä on todettu tai toteutettu jopa sillä tavalla, että se paikantamistieto aika monessa tilanteessa saadaan tätä operaattorista automaattisesti. Eli jos esimerkiksi soitatte hätäkeskukseen liikenneonnettomuudesta, niin se paikantamistieto sinähän hätäkeskukseen kulkee ilman, että sitä tarvitsee kenenkään sieltä erikseen kysellä. Eli operaattorin verkko kertoo sille hätäkeskukselle, että se on tämän solun alueella. Sähköisen viestinnän tietosuojalakiin liittyy myöskin monenlaista muuta kiistaa, josta on viime aikoina puhuttu, joka tietyllä tavalla on sitten ratkeamassa, kun tämä tietoyhteiskuntakaari tulossa voimaan.
Lex Nokia on perustuslain vastainen lakiesitys, mutta hallitus aikoo jyrätä sen läpi. Valvonta koskisi työsähköpostin lisäksi kaikkia internetin käyttöä, esimerkiksi kirjastoissa, taloyhtiöissä ja kouluissa. Lisätietoa urkintalaki.fi.
On täydennetty vuonna 2006 sellaisilla pykälillä, jotka antoi tietyissä tilanteissa yrityksille oikeuden käsitellä sähköisen viestinnän tietosuojalain tarkoittamia tunnistetietoja, jos ne epäilivät esimerkiksi yrityssalaisuuksien vuotamista. Ja tähän liittyy tällainen uutisointi Helsingin Sanomista vuodelta 2009, jonka mukaan tämä sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos oli lähtenyt liikkeelle Nokian vaatimuksesta. Eli Nokia oli tuossa vaiheessa uhannut siirtää toimintansa pois Suomesta, että meidän lainsäädäntö ei saada sellaista säätelyä, jolla pystytään työntekijöiden sähköpostia tai sähköpostia ja muuta tietoliikennettä tietyissä tilanteissa valvomaan. Tämä Lex Nokiana tunnettu muutos, joka tänne sähköisen viestinnän tietosuojalakiin tuli, oli sitten loppujen lopuksi niin kuin monien mielestä todella epäonnistunut, koska se antoi oikeuden niiden tunnistamistietojen käsittelyyn esimerkiksi taloyhtiöille, yliopistoille, kirjastoille, yrityksille ja niin edelleen. Eli kun muun muassa meidän talossamme on taloyhtiön tarjoama tietoliikenneverkko, niin periaatteessa me epäillään, että joku vekkeilee meidän taloyhtiötä, että vastaan, että saataisiin käsitellä tällaisia tunnistamistietoja, jotka liittyy siihen meidän verkon kautta tapahtuneeseen vekkeilyyn. Tämä Lex Nokia lähtökohta oli se, että jos haluaa käyttää tämmöistä oikeutta käsitellä näitä tietoja, niin siinä on pitänyt tehdä ilmoitus tuonne viestintävirastolle, anteeksi tietosuojavaltuutetulle siitä, että mitä tietoja alkaa käsitellä. Montako ilmoitusta Suomessa on tehty Lex Nokian soveltamista? Arvo.
Tai julkisuudessa, että kun on aika isommilla yrityksillä kenelläkään pompaantua, että he käyttävät, mutta en tiedä sen taloutuksesta.
Niitä ilmoituksia on tehty yksi kappale. Sen on tehty Hämeenlinnan kaupunginkirjasto. Eli Hämeenlinnan kaupunginkirjasto on jossain tilanteessa katsonut käsitelleensä verkkoyhteyden käyttöön liittyviä tunnistamistietoja sillä tavalla, että se teki sitten ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle tulee. Tästä Lex Nokian soveltamisesta. Mutta niin kuin sanoin, niin tilanne on muuttumassa. Eli 30. tammikuuta, 3 viikkoa sitten, hallitus antoi eduskunnalle esityksen tietoyhteiskuntakaaresta. Tietoyhteiskuntakaari ei ole mikään tämmöinen niin kuin kevyt laki. Siinä on 38 lukua ja 360 pykälää. Se alkaa sillä, että siinä määritellään muistaakseni 48 erilaista tietoyhteiskuntaan liittyvää käsitettä alkaen siitä, mitä tarkoitetaan viestillä tai puhelulla tai tämmöisillä keskeisillä käsitteillä, joita siellä sitten käytetään. Ja tämän tietoyhteiskuntakaaren tarkoituksena on korvata viestintämarkkinalaki, sähköisen viestinnän tietosuojalaki, verkkotunnuslaki, laki radiotaajuuksista ja televaihteista, laki lapsipornografian levittämisen estotoimista, laki televisio- ja radiotoiminnasta, laki eräiden suojauksen purkujärjestelmien kieltämisestä ja laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista. Samoin tämä Lex Nokian sisältö olisi tämän tietoyhteiskuntakaaren myötä poistumassa siitä lainsäädännöstä. Tuo lapsipornografian levittämisen toimia koskeva lakihan on kanssa ollut sellainen laki, josta on puhuttu todella paljon. Eli siinähän ideana on se, että poliisi ylläpitää sellaista listaa sivustoista, joilla poliisin käsityksen mukaan on lapsipornografiaa, ja se lista sitten aina toimitetaan internetoperaattoreille, ja internetoperaattoreille pitää estää se pääsy sinne niillä listalla oleville sivuille. Siellä listalla on myöskin tämmöinen lapsiporno.info-niminen sivusto, joka on aikoinaan laadittu lapsipornografian ehtotoimista annetun lainsäädännön vastustamiseksi. Ja Jyväskylän yliopisto ei ainakaan ennen käsittääkseni ole käyttänyt tätä ehtolista, eli jos meidän verkosto yritetään mennä sinne lapsipornografian.info-sivulle, niin sen pitäisi aueta täysin normaalisti, mutta jos menette sitten kotoa vaikkapa elinä- tai kameraverkosta, niin se sivusto ei enää aukea. Samoin tällä samalla perusteella ja sitten osittain tekijänoikeuslakiin vedoten, niin suurimpien operaattoreiden verkosta on estetty pääsy esimerkiksi Pirate Bay-verkkosivuston, niin kuin tähän suoraan verkko-osoitteeseen. Ja siinäkin niin Jyväskylän yliopiston verkkosivusto, tai verkko on erilainen, eli meidän verkkomme kautta sitä on ainakin ennen päästy. Ei sillä, että olisi mitään hankkinut, mutta ihan tälleen tieteellistä mielenkiintoista siellä kävi.
Hyvin toimit vaihtoehto.
Hyvä, joo. Ja joku kertoi mulle, että nykyään se on siinä mielessä silleen vielä kätevä, että miten tapa hakea sen joku magneettisen linkin, niin siinä ei tarvitse muuta käydä siellä vaihtoehtojen sivulla, niin sen jälkeen se elinäkertaisesti se suikkii se torrent-liike, niin kyllä ihan normaali. Ei sillä, että olisi joku kokenut, mutta olen kuullut. Tietoyhteiskuntakaaren säätämisen tavoitteena on se, että sitä sääntelyä pyritään vähentämään, laissa olevia päällekkäisyyksiä pyritään poistamaan ja sitten toisaalta sitä sääntelyä pyritään selkeyttämään. mä uskon, että siinä tietyssä määrin onnistutaankin, että jos katsotaan sitä, että sillä 2468 lakien saadaan korvattua, niin tietyllä tavalla, että kaikki on yhdessä paikassa, niin varmaan niin kuin edesauttaa näiden tavoitteiden saavuttamista, mutta toisaalta sitten, jos käytte liikenne- ja viestintäministeriön sivulta katsomassa sen tietoyhteiskunta tämänhetkisen sisällön, sen hallituksen esityksen, niin se on kyllä todella mammuttimainen ja pitkä. Eli sitä ei niin kuin ihan kertalaakista hahmoteta, että mitä kaikkea siellä sanotaan. Tämä todennäköisesti tulee voimaan tässä tämän vuoden aikana, eli ensi keväänä, kun meillä on kurssi nimeltä Uudet teknologiat yhteiskunnassa, niin siellä todennäköisesti tämän luennon sisältö muuttuu sillä tavalla, että käydään läpi tämä tietoyhteiskuntakaarta. En tiedä, montako tuntia tarvitaan 360 pykälää pitkän lain läpikäyntiin, mutta se nähdään sitten. Sillä on myöskin sellainen tavoite, että sähköisen viestinnän ja palveluiden jatkuvuutta pyritään turvaamaan. Tähän liittyen niin siellä on muutamia aika mielenkiintoisia vaatimuksia, joita asetetaan muun muassa operaattoreille. Eli siellä on tällainen vaatimus kriittisten järjestelmien turvaamisesta poikkeusoloissa. Tämä liittyy siihen, että Suomessahan pääsi tapahtumaan sellainen ikävä lapsus, että valtion rahoilla rakennettu tietoliikenneverkko mentiin myymään ruotsalaisille, eli käytännössä Sonelan tietoliikenneverkko. Ja Elisan tietoliikenneverkko oli sitten yhdessä vaiheessa menossa islantilaisille. Ja valtio joutui sitten omia tarpeitaan varten rakentamaan tällaisen Suomen erillisverkot-nimisen organisaation, joka ylläpitää sitten esimerkiksi puolustusvoimia ja poliisin tarvitsemia verkkoja. Mutta nyt tässä tietoyhteiskuntakaaressa lisätään näille operaattoreille asetettavia vaatimuksia sillä tavalla, että tällaisten kriittisten järjestelmien turvaamiseen liittyvien valvontatilojen pitää muun muassa sijaita Suomessa. Eli jatkossa ei voi olla esimerkiksi sellaista tietoliikenneverkkoa Suomessa, jonka valvonta suoritetaan Suomen rajojen ulkopuolelta. Tässä on siis käytännössä taustalla se, että on havaittu, että jos täällä nyt tilanne alkaa ratkaisevasti huonontua, joko tästä kyllästä rauhantilasta, missä nyt ollaan, tai sitten jollain muulla tavalla järkkyä, niin se tietoliikenteen toimivuuden varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää ja on todella ikävää, jos vaikka joku naapurimaa pystyy nappia painamalla tukemaan kaikki meidän tietoliikenteet. Kuluttajansuojaa tarkistetaan sillä tavalla, että teleyrityksille tulee samanlainen vastuu kuin esimerkiksi luottokorttiyhtiöille. Eli yhä enemmän pystytään maksamaan asioita puhelinlaskulla. Ja siihen liittyen on ollut paljon ongelmia muun muassa tällaisten erilaisten ulkomaisten palvelunumeroiden kanssa. Eli sieltä on ruvennut tulemaan maksullisia tekstiviestejä tai maksullisia puheluita, jotka on sitten realisoituneet ihan euroiksi puhelinlaskulle, mutta kun ei ole ollut lainsäädäntöä siitä, millä tavalla tämä vastuu näissä tilanteissa jakautuu, niin operaattorit ovat pystyneet pesemään kätensä näistä asioista, eli todenneet, että mitä tilasit tällaisen palvelun. Tässä tietoyhteiskuntakaaressa tilanne muuttuu sillä tavalla, että puhelinlasku monessa suhteessa rinnastetaan luottokortilla maksamiseen, eli puhelinlaskulle ostettujen tuotteiden veloitusten aiheellisuuden voi kiittää jatkossa. Yksityisyyden suojaa koskevien säännösten osalta tarkistetaan niitä sillä tavalla, että nehän tällä hetkellä koskee aika lailla pelkästään esimerkiksi sähköpostia ja vastaavaa tietoliikennettä, joka tapahtuu Suomessa, mutta tulevaisuudessa yksityisyyden suojaa koskeva sääntely ulotetaan muun muassa verkon yhteisöpalveluihin sillä perusteella, että jos verkon yhteisöpalvelu on selkeästi tarkoitettu Suomessa käytettäväksi, niin sitä koskee suomalainen yksityisyyden suojalainsäädäntö. Ja tämä on ehkä kaikkein mielenkiintoisin asia tässä tietoyhteiskuntakaaressa. Eli jos ajatellaan sitä, että mitä se käytännössä tarkoittaa, niin se käytännössä tarkoittaa muun muassa sitä, että Facebookin pitää jatkossa noudattaa eurooppalaista ja suomalaista tietosuojalainsäädäntöä, joka todennäköisesti aika ratkaisevasti vaikuttaa sen liiketoimintamahdollisuuksiin.
Mitä tarkoittaa Suomessa käyttäväksi, että tarkoittaa sitä, että eri aloittaa valtiolla on tavallaan jokin oikeus suomen kielestä vähintäänkin.
Että se on tarkoitettu Suomessa käytettävä, tarkoittaa nimenomaan sitä, että jokin yritys tarjoaa palvelua esimerkiksi Suomeen, niin markkinoi sitä Suomessa. Ja se suomalaisten viranomaisten toiminta mahdollisuus siinä perustuu nimenomaan niihin kansainvälisiin sopimuksiin, eli siihen kansainväliseen kauppalakiin, YK-kauppalakiin ja WIPOon ja muihin vastaaviin sopimuksiin. Ja se on monessa mielessä tällainen uusi asia, sitä ei ihan hirveästi ole vielä niin sovellettu, ja siinä mielessä onkin mielenkiintoista nähdä, että miten tämä vaikuttaa sitten siihen toimintaan. Eli kysymys oli, että minkälaisia painostuskeinoja tähän tulee. Mä veikkaan, että niin Suomella yksin ei ole juuri mahdollisuuksia painostaa tässä asiassa, vaan se painostaminen tapahtuu ennen kaikkea Euroopan unionin tasolla. Eli Euroopan unionihan on kyllä tässä painostuksessa ollut suhteellisen menestyksekäs myös ilman tämmöistä olemassa olevaa lainsäädäntöä. Eli esimerkiksi Microsoftin osalta, niin Microsofthan on moneen kertaan Euroopan unionin toimin pistetty kuriin, milloin selainten osalta, milloin päivitysten osalta, milloin minkäkin asian osalta. Mutta tämä tietoyhteiskuntakaari kuitenkin monessa suhteessa toteuttaa tällaista Euroopan unionin yhteistä lainsäädäntöä, niin siinä todennäköisesti toimiminen tapahtuu siellä Euroopan unionin tasolla. Ja nyt jos kuuntelitte uutisia viime viikon loppuna, niin Saksan liittotasavallan liittokansleri Angela Merkel otti esille sen, että nimenomaan tämän yksityisyyden suojan osalta Euroopan täytyy ryhtyä erittäin päättäväisiin toimenpiteisiin suhteessa esimerkiksi yhdysvaltalaisiin yrityksiin. Ja siellä otettiin esille muun muassa tällainen pakko sijoittaa tiettyä palveluista ja palveluista Euroopan unionin alueelle, ehkä jopa oma tämmöinen tietyllä tavalla hallinnollinen internet, jossa sovelletaan tietynlaista Euroopan unionin sisäistä lainsäädäntöä. Ja jos ajatellaan sitä Euroopan unionin painostusvoimaa, niin mä oikeasti uskon, että se on kohtuullisen hyvä, koska eurooppalaiset nyt lähtökohtaisesti on vielä aika maksukykyisiä ja monessa mielessä kiinnostavia asiakkaita, ja EU päättää, että Facebook ei vaikka jatkossa saattaa toimia Euroopassa, jos ei noudateta näitä ja näitä periaatteita, niin todennäköisesti se Facebook on kuitenkin se, joka kaipuu, eikä se Euroopan unioni. Olisiko muuta kommentoida? Käydä lupailmassa hallituksen esitys tietoyhteiskuntakaaresta. Ei kannata kuitenkaan ihan luomettomilla lukea, koska siinä taitaa perusteluinen olla 4700 sivua, mutta jossain vaiheessa, kun on semmoista luppoaikaa, niin siellä sitä on luettavaa. Se on oikeasti siinä mielessä ihan mielenkiintoinen luettava. Ei sitä nyt tietenkään kannata kannesta kanteen lukea, mutta siellä niin kuin suomalaisessa lainsäädännössä yleensä, niin se alkaa sillä, että siinä käydään hyvin tarkasti läpi se, että minkälainen on tällä hetkellä lainsäädännöllinen tilanne yleensä Suomessa, yleensä Euroopassa, yleensä maailmassa, minkälaiset muutosvoimat on vaikuttaneet siihen ja mikä niistä seuraa. Eli esimerkiksi kandidaatin tutkijoita mietitte, niin niinkin kuivasta asiakirjasta kuin hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaaresta, niin saattaa saada hyviä ideoita siihen. Siirrytään seuraavaan asiaan, eli sananvapauteen, joka on kanssa näitä meidän tämmöisiä ihan perusoikeuksia, jotka tulee tuolta perustuslaista. Sillä tarkoitetaan oikeutta ilmaista mielipiteitään julkisesti, ja se on tämmöinen demokraattinen perusoikeus, jota Suomessa todella, todella harvoin ryhdytään rajoittamaan. Tästähän on paljon tällaisia läpinäkyvyysporuksia ja muita tutkimuksia, joissa Pohjoismaat menehtyy todella hyvin. Ja monessa mielessä Pohjoismaat on sananvapauden kunnioittamisen kanssa jopa niin liberaaleja, että saattaa joissain tilanteissa herättää jossain muualla jopa hämmennystä. Eli muistatte varmaan tämmöisen tanskalaisen sanomalehden kuin Jyllands-Posten, joka julkaisi Muhammed-pilakuvia, jossa muun muassa Muhammedilla oli piilotettuna turvaaninsa pommia, sen pommin kanssa sitten liikuttiin milloin missäkin. Ja tanskalaisten mielestä ja yleensä pohjoismaisten hallitusten ja kansalaisten mielestä tässä nyt ei ollut mitään erikoista, että joku oli piirtänyt pilakuvan ja se julkaistiin lehdessä, mutta Euroopassa sitä vähän niin kuin nosteltiin kulmakarvoja ja mietittiin, että mitähän nämä tekee, ja sitten tuolla aavistuksen idempänä niin ryhdyttiin enemmän suoraan toimintaan. Eli nehän siellä viikkotolkulla osoitti sitten mietänyt, että tanskalaista sanomalehtiä vastaan, kun se oli julkaistu Muhammed-kilaisuuksia.
Onko tuosta aikaa?
Olisiko siitä 6-7 vuotta? Eikä muista mieleen.
Muista jutun kyllä.
Joo. Mä veikkaisin, että siinä on 6-7 vuotta. Mä olin ensin sanonut, että ehkä semmoinen 3 vuotta, mutta mä oon viime aikoina oppinut, että aika menee niin nopeasti, että kaikki nämä arviot kannattaa kertoa kahdella. Sananvapauslaki koskee sananvapauden käyttämistä joukkoviestinnässä, eli se ei koske nimenomaisesti kohdeviestintää, eli esimerkiksi tänään, kun mä puhun teille täällä, niin tähän ei sovelleta sananvapauslakia. Mutta sitten, jos nyt tällä kertaa esimerkiksi tuo luentotallenne onnistuu, ja mä laitan sen luentotallenteen moniviestinen niin, että kuka tahansa pääsee sitä sieltä katsomaan, niin silloin se mun päätökseni tällä luennolla muuttuu joukkoviestinnäksi, sitä ruvetaan arvioimaan tästä lain sananvapauden käyttämistä joukkoviestinnästä näkökulmasta. Uusi laki on tullut voimaan vuonna 2003, eli 11 vuotta sitten siinä oli merkittäviä uudistuksia verkkoviestintään liittyen, ja tätä lakia sovelletaan, jos julkaisijan kotipaikka on Suomessa, sisältö on suunnattu Suomeen, eli tässä kanssa niin kun otetaan kantaa siihen, että sillä esimerkiksi mihinkään jokin tietty palvelin on sijoitettu, ei ole merkitystä sen lain soveltamisen kannalta. Eli jos joku yrittää kieltää suomalaista sananvapauslainsäädäntöä sijoittamalla palvelu jonnekin eksoottisempaan paikkaan, niin se ei tosiaan onnistu. Tässä on 2 tällaista keskeistä selkeästi tietoyhteiskuntaan liittyvää käsitettä. Verkkoviesti, johon tarkoitetaan radioaaltojen, sähköisen viestintäverkon tai muun vastaavan teknisen järjestelyn. Taas tuossa on tuo muun vastaavan teknisen järjestelyn toteamus, joka on nimenomaan sitä välineneutraaliutta. Eli jos joku keksii jonkin muun tavan siirtää tietoa tulevaisuudessa, niin tämä edelleen pitää kutinsa tämä laki. Avulla yleisön saataville toimitettu tieto, mielipide tai muu viesti. Ja verkkojulkaisu taas on julkaisijan tuottamassa tai käsittelemässä aineistosta. Aikataulisen julkaisun tapaan yhtenäiseksi laadittu verkkoviestien kokonaisuus, jota on tarkoitus julkaista säännöllisesti. Tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi Helsingin Sanomien tai keskisuomalaisen verkkosivusto tulee tätä kautta täsmälleen samanlaisen säätelyn piiriin kuin niiden paperiversiot. Ja siihen liittyen niillä on muun muassa tallennus, vastine ja oikaisuvaatimus. Perusteet. Eli se verkkojulkaisu on tallennettava niin, että siihen voidaan palata tulevaisuudessa. Sitten jos joku kokee, että hänen oikeuttaan tai kunniansa on loukattu, niin hänellä on oikeus kirjoittaa siihen julkaisun vastine. Ja sitten jos on tapahtunut niin, että verkkojulkaisussa on julkaistu virheellistä tietoa, niin verkkojulkaisu täytyy julkaista oikaisu. TV-sivut, forkaaliset chatit eivät lähtökohtaisesti ole verkkojulkaisuja. Eli ennen kaikkea yksityishenkilöiden www-sivut on rajattu tämän sananvapauslain ulkopuolelle. Tästä seuraavaksi esimerkki. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelija kirjoitti blogissaan viime vuonna opintoihin kuuluvista ruumiin avauksista jokseenkin värikkäästi todeten muun muassa, että nämä nykyisin käytössä olevat hehut ovat ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden eli alkojen kohdalle tullessaan olleet kylmiössä jollekin vuoden, mitä ennen toisen vuosikurssin opiskelijat eli vehtat ovat jo pelanneet vatsa- ja rinta-antelonia nuorempia hämmentääkseen maitelle elintepaikkoja. Joukko Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opettaja, mukaan lukien tiedekunnan vararekaani, vaativat tekstin poistamista verkosta. Tiedekunnan dekaani ja yliopiston kanslerin mukaan tässä toimittiin oikein. Toimittiinko teidän mielestänne? Miksei?
No, ei, koska on enemmänkin ongelmana se, että mitä se on tehtävä. Jos se on ongelma, niin on se, että tämä kirja on tehty.
Eli rehtori ei näe, tai yliopiston rehtori ja kansleri eivät nähneet asiassa sananvapausongelmaa, mutta tästä sitten niin kuin eräässä sananvakauden asiantuntija kirjoitti, että yliopisto puuttuu kansalaisen perusoikeuksiin tökevällä tavalla. Kirjoituksen poistoa vaatineet opettajat vetosivat lääkärin ja lääketieteen opiskelijan vaitiolovelvollisuuteen, joka ei heidän mukaansa tarkoita vain sitä, että potilaan henkilöllisyys pysyy salassa, vaan myös kaiken julkaistavan, myös kaiken julkisen puheen ja kirjoittamisen tulee olla eläviä ja kuolleita kunnioittavaa. Se, oliko teksti kuolleita kunnioittavaa, on makukysymys, mutta rikoslaista tai sananvapauslaista ei löydy tukea tiedekunnan tulkinnalle. Tiedekunta vetosi kunnianloukkaukseen, josta rikoslaissa säädetään, että kunnianloukkauksesta tuomitaan myös se, joka esittää kuolleista henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan kärsimistä ihmisille, jolle vainaja oli erityisen läheinen. Blokkaaja ei kuitenkaan kirjoittanut tunnistettavista henkilöistä ja tutkipa hän on valheitakaan esittänyt. Jos vedotaan julkisuudessa alan sisäiseen eettiseen koodistoon, se olisi syytä perustella pitävämmin kuin opettajat ja tutkijat ovat nyt tehneet. Eli käytännössä tämä on esimerkki taas siitä, että aika helposti ajaudutaan sellaiseen tilanteeseen, jossa sukupolvien välillä oleva kuilu jollain tavalla realisoituu sitten siihen, että syntyy kiistaa. No, ei varmaan ole hirveän yllättävää, että tämä blogin kirjoittaja kuitenkin sitten poisti tämän blogin kirjoituksensa, koska hän ehkä lähti sitten siinä, että jos vaihtoehtoina on omien opintojen eteneminen ja niissä menettyminen ja sitten tällainen niin sananvapauden marttyyriksi ryhtyminen, niin saattaa kuitenkin tälle oman edun näkökulmasta arvioituna olla parempi, että ne opinnot etenevät ja ei edetty sananvapauden marttyyriksi. Mutta tämä on siinä mielessä totta, että tämä oli kyllä niin kuin Helsingin yliopistolle aika lailla vakava imago-ongelma. Eli siinä suhteessa monesti kannattaa miettiä ennen kuin toimii ja toimia vasta sen jälkeen, jos edelleen näkee aihetta siihen toiminnalle. Mutta sitten taas siinä tilanteessa, että niin joku keskustelu käynnistyy, niin kyllä organisaatio kannattaa siihen keskusteluun osallistua. Esimerkiksi meidän tiedekunnassahan on sellainen esimerkki muutaman vuoden takaa, jossa niin erään toinen yliopiston professori kirjoitti kanavalle edessä, että meillä on hyväksytty väitöksiä, joita ei ole pitänyt hyväksyä. Ja hän perusteli sitten sen väitöksen tai sen mielipiteensä siellä kirjoituksessa on hyvin yksityiskohtaisesti. Niin kyllä meitä sitten niin kirjoitettiin sillä vastauksella professorilla hyvin vastauskin toiseen. Suomalaisen kriisiviestinnän suurin kriittihän on se, että ei viestitä ollenkaan, jolloin sitten lopputulos on se, että käytetään tavallaan tätä yksitotuksia valita. Seuraavana esiteltävänä teemana meillä on ohjelmassa tekijänoikeus. Eikä olekaan, kun tässä on vielä vastuusta näköjään. Siinä sanotaan, että vastuu julkaistu viestin sisällöstä on sillä, joka rikoslain mukaan on pidettävä tekijänä tai osallisena. Tämä käytännössä tarkoittaa siis sitä, että vastuussa tällaisen sananvapaus rikkomuksen tai rikoksen osalta ei lähtökohtaisesti voi olla sellainen toimija, joka on toiminut ainoastaan teknisessä roolissa siinä. Että internet- tai verkko-operaattori ei voi olla vastuussa sananvapaus rikkomuksesta. Sen vastuu rajoittuu ainoastaan siihen, että se tarvittaessa voi oikeusministeriön päätöksellä luovuttaa tunnistamistietoja tämmöiseen rikkomukseen tai rikokseen liittyen, keskeyttää verkkoviestin jakelun tai sitten hävittää sen, jos oikeusistuin antaa siihen jonkin määräyksen. Tästä esimerkiksi tämä Halla-ahon Twitter-blogissa oleva toteamus siitä, että tietyllä kansanryhmillä on joku tällainen rikoksellinen tai rikoksiin taipumus tehdä rikoksia tai joku vastaava, niin on Suomessa esimerkki, on tämä hävittämismääräys annettu. Kuitenkin jos tekninen toimija vaikuttaa viestin sisältöön, niin sille voi aiheutua vastuu viestin sisällöstä. Eli keskustelupalstan ylläpitäminen esimerkiksi tarkoittaa sitä, että se ei ole enää pelkkä tekninen toimi. Ja sen seurauksena niin nykyään niin aika moni suomalainen keskustelupalsta onkin modeloitu. Eli sitä kautta sinne on sitten ulotettu tämä rikoslainen vastuu. No sitten siirrytään tekijänoikeuslakiin, joka suojaa erilaista henkistä omaisuutta. Ja se taas edellyttää niin sanotun teoskynnyksen yrittämistä, eli sitä ideaa ei voi suojata niin kuin meille puhuttiin siitä liiketoiminnan mallista. Mutta sitten taas, jos ajatellaan, niin muun muassa tämä mun luento on sellainen, että tämä nauttio tekijänoikeuslain suojaa, koska tässä on joku joutunut, eli pääasiassa minä itse miettimään, että mitä mä puhun täällä, missä järjestyksessä ja millä tavalla. Eli on syntynyt tällainen niin sanottu itsenäinen teos. Se, että missä vaiheessa se teos syntyy, niin on aika lailla veteen piirretty viiva. Suomessa on olemassa tällainen tekijänoikeusneuvosto, joka voi sitten pyytää lausuntoa siitä, että onko teos ylittynyt. Sillä on verkkosivusto, jossa ne niiden lausunnot on luettavissa, ja nekin on monessa mielessä aika mielenkiintoisia. Siellä on pohdiskeltu muun muassa sitä, että missä vaiheessa lumiukko muuttuu teokseksi, ja niin edelleen. Tekijänoikeus tuottaa tekijälleen yksinoikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla sen yleisön saataviin. Se syntyy aina luonnolliselle henkilölle. Taloudelliset oikeudet ovat siirrettävissä, mutta isyys- ja respektio-oikeus säilyvät aina alkuperäisellä tekijällä. Tämä käytännössä tarkoittaa siis sitä, että tekijä voi esimerkiksi myydä kirjan kustannusoikeudet kustantajalle ja kirjekustantaja kustantaa sitten kirjan, mutta kirjan kustantajan on aina mainittava, kuka on sen kirjan kirjoittaja, eli kerrottava kirjailijan nimi, jolloin toteutuu tämä isyysoikeus ja respektio-oikeus tarkoittaa sitä, että teosta ei saa muunnella sillä tavalla, että se muuntelu on jotenkin loukkaavaa sen alkuperäisen tekijän näkökulmasta. Tähän liittyy muun muassa se, että jos ajattelee, että meillä annettavaa opetusta, niin läheskään kaikkia opetustahan ei esimerkiksi tallenneta. Eli se ei ole katsottavissa videolla jälkeenpäin. Ja siinä on taustalla nimenomaan se, että Suomessa tekijänoikeuslaissa muun muassa opettajien osalta on ihan erikseen säätelyä siitä, että millä tavalla opettaja omistaa oikeuden omaan opetuksensa. Ja siinä suhteessa opettajan ammatti on monessa mielessä poikkeuksellinen. Ajatellaan sitä, että yleensä esimerkiksi työsuhteissa tuotettavat tuotokset, niin niiden oikeuksista suuri osa siirtyy sen työnantajan hallintaan, mutta sitten taas opettajan tapauksessa, niin työnantaja ei saa mitään oikeuksia siihen opettajan tuottamaan materiaaliin, vaan opettaja omistaa itse kaikki opetuksen tekijänoikeudet ja saa määrätä sitä kokonaan. Eli yliopisto ei saa esimerkiksi määrätä, että Moilasen luento tallennetaan ja näytetään ensi vuonna uudestaan, jolloin Moilasen ei tarvitse henkilökohtaisesti saapua paikalle ja voidaan opettaa palkanmaksu, vaan Moilanen saa itse päättää, että tallennetaanko vai eikä tallenneta. Suoja-aika on rajoitettu. Se on voimassa 70 vuotta tekijän kuolemassa. Eli tämäkin luento, jossa nyt säilyy jossain moniviestimessä ja mä sitten 100-vuotiaana kuksakan vuonna 2075, niin suoja-aika päättyy vuonna 2145, jolloin tämä on ehdottomasti varmaan todella kuranttia samaa tekijänoikeuslailla suojeltu. Niin kuin mainittiin, niin vuonna 2004 tekijänoikeuslakia uudistettiin. Silloin puhuttiin Lex Karpelasta, koska tekijänoikeuslain uudistuksesta vastaava ministeri oli entinen missi. Silloin nimetään Tanja Vienonen, mutta tuossa vaiheessa Tanja Karpela, ja nyt muistaakseni taas nimetään jotain muuta, ehkä Saarinen. Kyllä. Tuolla oli naimisissa Totti Karpelan kanssa. Tuossa vuoden 2004 tekijänoikeuslain uudistuksessa tuli aika paljon sellaista uutta sinne tekijänoikeuslakiin, joka liittyy nimenomaan siihen tekijänoikeuslain muuttamiseen tietoyhteiskunta kelpoisemmaksi. Luvaton tiedostonjakelu tuli rangaistavaksi. Laittoman aineiston lataaminen internetistä tuli kielletyksi, mutta ei rangaistavaksi. Piraattikopioiden maahantuonti kiellettiin, mutta siitäkään ei määrätty rangaistusta, ja tehokkaan kopiosuojauksen purkaminen kopiointia varten kiellettiin. Lisäksi tuossa tekijänoikeuslain uudistuksen yhteydessä tuli tällainen kielto, että näiden kopiosuojausten kiertämiseen liittyvistä tekniikoista ei saa keskustella julkisuudessa. Ja siihen liittyen muun muassa järjestettiin sellainen organisaatiokeskustelu, organisoitu keskustelukampanja, jossa keskusteltiin näistä kiertomekanismeista. luvattoman tiedottajan kellon tuleminen rangaistavaksi oli ehkä kaikkein merkittävin muutos, mitä siinä tapahtui. Tehokkaiden kopiosuojauksen purkaminen kopiointia varten, niin siinä ongelmana oli se, että kukaan ei muistanut mainita, että mikä on tehokas kopiosuojaus. Eli esimerkiksi DVD-levyjen tämmöinen CSS-suojaus, niin ensin Helsingin käräjäoikeus päätti, että se ei ole tällainen tässä laissa tarkoitettu tehokas kopiosuojaus, koska sen purkamiseen on saatavissa työkalut internetistä, mutta sen jälkeen taas sitten Helsingin hovioikeus teki tälle päätökselle päinvastoin päätöksen, jossa todettiin, että kyseessä onkin tehokas suojausmenetelmien purku on kiellettyä. Norjassa sitä taas ei pidetty rangaistavana, ja tämä loppujen lopuksi sitten koskaan edennyt korkeimpaan oikeuteen, kun huomasi, että oikeastaan kukaan ei enää katso DVD-elokuvia. Samoin siihen liittyy se, että tehokkaan kopiosuojauksen purkaminen on kielletty ainoastaan sellaisella välineellä, joka on valmistettu ja tuotettu vain sitä toimenpidettä varten. Ja joku on tulkinut sitä sitten sillä tavalla, että jos vaikka tietokoneeseen liittää punakello, niin se ei enää pidä sitä lakikuvia. Tämä on kanssa niin todella hankala tämä laki. Kukaan ei ihan tarkkaan tiedä, mitä siellä sanotaan. No, tähän liittyy kanssa merkittävä uutisoitu esimerkkitapa. Muistaako joku sen? Tähän tekijänoikeuslakiin ja nimenomaan luvattomaan tiedostojakeluun.
Nallepuu.
Kyllä. Eli kisugeittinä tunnettu tapahtuma tuolta vuodelta 2012, jossa kisu on siis tuo naisartikki tuossa ja välttääkseni kaikki syytökset siitä, että loukkaan jonkun tekijänoikeutta, ne ole lähettänyt sen kuvan tekijänoikeuden haltijan nimen ja ilmoitan tässä käyttäväni varsinaisesti sitaatioikeutta, jonka tekijänoikeuslaki minulle suo. Eli 10-vuotias tyttö oli etsinyt verkosta kisun musiikkia ja ladannut sitä vertaisverkosta, jolloin tytön tietokone oli samalla jakanut musiikkia myös muille. Tämä puhelun alkupuolellakin esillä ollut tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus huomasi tämän asian ja lähetti tytön isälle 600€ laskun, jota isä ei kuitenkaan halunnut maksaa, koska hänen mielestään tässä nyt ei ollut oikeastaan mitään hirveän pahaa sitten päästä tapahtumaan. Asiasta tehtiin rikosilmoitus, eli käytännössä tuo TTVK-valtakirjan nojalla teki rikosilmoituksen tekijänoikeuden haltijoiden puolesta, ja poliisi suoritti kotietsinnän ja takavarikoi tytön tietokoneen. Ja tähän liittyen nimenomaan kerrottiin, että tytön tietokone oli tietokone, joka oli koristeltu nallepuutarroilla, johon saatiin tämmöinen inhimillinen aspekti vielä mukaan tähän keskusteluun. Tässä vaiheessa tytön isä tietenkin normaalin tapaan hermostui ja päätti jakaa asian sosiaalisessa mediassa, ja sosiaalisessa mediassa se sitten siirtyi tuollaiseen traditionaalisempaan mediaan, ja sieltä sitten pääsi myös ihan maailmanlaajuiseen levitykseen, eli että Suomen poliisi on takavarikoinut 10-vuotiaan tytön nallepuutietokoneen, koska sillä on jaettu luvatta musiikkia. Isä teki erään tällaisen järjestön avustamana kantelun eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle joulukuussa 2012 siitä, että oliko nämä toimenpiteet, joihin poliisi oli ryhtynyt, asianmukaisia, ja poliisin toiminta todettiin sitten tämän apulaisoikeusasiamiehen toimesta asianmukaiseksi. Eli poliisilla oli ollut oikeus tähän kotietsintään ja tytön tietokoneen takavarikoitiin, koska kyseessä oli kuitenkin todella vakava ja yhteiskunnan turvallisuutta merkittävästi vaarantava rikos. Tällä hetkellä tilanne on se, että kisukeit on nyt sovittu ilman oikeudenkäyntiä, eli mikäli muistan oikein, niin isä suostui maksamaan sitten 300€ siitä, että tyttö oli sieltä musiikkia ladannut. Mutta tällä oli myöskin merkittävämpi vaikutus sillä tavalla, että kun Suomessa on otettu käyttöön tämä kansalaisaloite, niin laadittiin tällainen kansalaisaloite tekijänoikeuslain muuttamiseksi nimellä Järkeä tekijänoikeuslakia. Siinä aloitteessa esitettiin aika lailla merkittävää kritiikkiä tällä hetkellä voimassa olevaa tekijänoikeuslakia kohtaan. Tämän kansalaisaloitteen mukaan meidän tekijänoikeuslaki on vaikea selkoinen, mikä voi estää laillisuusperiaatteen toteutumisen. Laillisuusperiaate taas tarkoittaa sitä, että ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Ja toi vaikea selkoisuus tehtäinen laillisuusperiaatteen toteutumisen näiden lakialoitteen laatioiden mukaan sillä tavalla, että kun ketäkin kukaan tajua, että mikä on laillista ja mikä on laitonta, niin siinä sitten se laillisuusperiaate toteutuu. Laki mahdollistaa ylimitoitetut pakkokeinot, eli mitä isugeit on siitä esimerkki. Muutenhan kotietsintään Suomessa mahdollista ainoastaan sellaista tilanteessa, jossa on sitä epäillä rikosta, josta voidaan tuomita vähintään puoliksi vuodeksi vankeuteen. Mutta sellaisessa tilanteessa, jossa on sitten syytä epäillä tekijäoikeuden rikkomista, niin voidaan tämä kotietsintä muun muassa paljon helpommin suorittaa. Laki mahdollistaa ylimitoitetut vahingonkorvaukset, eli tähän suomalaiseen ja yleensä eurooppalaiseen oikeuskäytäntöön ei kuulu tämmöinen punitive damages ajattelu, joka on yleistä yhdysvaltalaiselle oikeuskäytännölle, että lähtökohtana on se, että määrätään aivan järjestelmän kokoisia noita vahingonkorvauksia sen takia, että pyritään jollain tavalla pelottelemaan toimijoita, mutta tässä tekijänoikeuslaissa on sellainen porsaanreikä, että ne vahingonkorvaukset saattaa hyvinkin suuriksi sitten siinä kasvaa. Laki hankaloittaa aineiston opetus- ja tutkimuskäyttöä. No, se on havaittu täällä meilläkin. Siellä on niin kuin jotain ihan niin kuin käsittämättömiä vaatimuksia. Jos ajatellaan vaikkapa TV-ohjelmien käyttöä opetuksessa, niin me saadaan käyttää opetuksessa ohjelmaa, joka on tullut Yle Ykköskanavalta tai Yle Fem-kanavalta tai Yle Teemalta. Jos Yle on näyttänyt tämän ohjelman Yle Kakkoskanavalla, niin me ei saada käyttää sitä. Tai jos me halutaan jakaa teille jotain tiettyä artikkelia, niin tietyistä lehdistä se pitää kannata suoraan siitä lehden paperiversiota, ja tietyistä lehdistä me saadaan jakaa teille digitaalinen versio siitä artikkelista, vaikka se niin lopputulos on täysin sama. Ja muun muassa alkuvaiheessa oli sitten sillä tavalla, että kaikesta käytöstä piti raportoida tänne TTVK:lle. Eli esimerkiksi kun siellä muudessa on teille jaossa niitä kannattuja Suomen Kuvalehden artikkeleita, niin yhdessä vaiheessa suunnitelma oli, että mun olisi jokaisesta semmoisesta ensinnäkin pitänyt täyttää sellainen lomake, sitten lähettää se kannattu lehtijuttu sitten TTVK:lle, joka on hyödynyt semmoisen vesileivän, että hyväksytty jaettavaksi. Mutta sitten ne jossain vaiheessa voivat itseksi, että kun Suomessa on kuitenkin useampi 10 000 opettajaa, niin voi olla, että jossain vaiheessa loppuun niin se intoleimailla niitä lappuja. Ja nyt ne sitten kyselee aina vaan vuosittain, että paljonko suunnilleen olette näitä käyttäneet. Lain nykytulkinta rajoittaa ilmaisuvapautta muun muassa parodia ja satiirin osalta, ja laki suojaa enemmän kustantajia ja muita yritysoikeudenhaltijoita kuin varsinaisia tekijöitä, joiden on suostuttava kohtuuttomiin sopimusehtoihin. Tällä hetkellähän toi kansalaisaloitetekijänoikeuslain muuttamisesta on eduskunnan käsittelyssä, ja siitä 3 viikkoa sitten käytiin ensimmäinen lähetekeskustelu, joka oli todella railakkaan kuuluitte kuultavaa. Jos löydätte sen vielä Yle Areenasta, niin se kannattaa sieltä käydä katsomassa. Siihen liittyy muun muassa sellainen hauska yksityiskohta, että eräs keskisuomalainen perussuomalaisten kansanedustaja sieltä törkeästi rikkoi tekijänoikeuslakia ja luki omana puheenvuoronaan suoraan yhden lehtijutun, jossa oli hänen mielestään hyviä ajatuksia, ja hän sitten ajatteli, että no, luenpa ne sitten tuolla leitterillä. Todennäköisesti tämä kansalaisaloite, huolimatta siitä, että sillä oli aika lailla laaja tuki takanaan, niin ei ole millään tavalla tekijänoikeuslain muuttamiseen. Eli sama monessa mielessä hankala ja vaikea tulkintainen ja kohtuuton tilanne jatkuvien myös tulevaisuudessa. Olisiko tässä vaiheessa jotain kommentoitavaa tai kysyttävää? Mikäli ei, niin muistutan vielä kerran siitä, että ensi viikolla meillä ei ole luentoja. Ensi viikolle teille tulee sinne katsottavaksi sinne Moodleen se 3. osa siitä virtuaalivallankumousdokumentista. Se ei ole varsinaisesti tenttialuetta, eli siitä ei ole kysymyksiä kotitenttiin, mutta kannattaa katsoa, se on ihan mielenkiintoinen sekin. Jatketaan sitten muistaakseni 4. päivä maaliskuuta tiistaina kello 12, jolloin puhutaan kyberturvallisuudesta. Muistakaa hiihtää, kun alkaa hiihtolomaa. jos löydätte jostain lunta.
Joo.